السلام علیکم. بلوچی گیری شاعری یہ گونڈے پجاری گیری شاعری یا اولوسی شاعری گشک بیتن پرچہ کے ای شاعری لس مردماں پر بستگن نا ایشانی دور و زمانک زانک بیتن او نا ایشانی شاعر امی یاترا ای بلوچ راجے چاگیردی زندے جتاہیں پہننا تاں پد در و درشان کنن وشی ویت یا غم و ڈوک کو پریشانی گیری شاعری دوئیں جاوراں جتاہیں رنگا پدر کن ایردا واجاتا شاد و انسلام بنداتی کاری ہم کو تک بزنگ گیری شاعری تہراں یا کتابی رنگیا دیما اور تک دری نا مچا پوشن کو تک ای کتاب تہا بلوچی گیری شاعری جدا جدائیں تہر و بہر اوار کنک بتگن بلوچی گیری شاعری بنیاد میں ودی بوگا بغیر تا بیرانیا جدائیں ذہن دے جاوراں شاعری رنگا دیما کاری امی وڑا اگما شادی وحدہ بچارن بزان سور و سانگے وحدہ سوت گشک بیت او سوتانی بازیں تاہراں نازیں لاڑو لے لڑی لا او دگے بازیں چوکی کی ودی بیت گڑا ای وشی درگتا سپت گشک بیت یا مردم چا دھمی وتی دوست و عزیزہ دور و جدا بیت گڑا یہ یادار و زہری یاترا زہری جند امی وڑا دگے یادار کے ہاترا دگے تارے استیں لائکو ہم گشک بیت بازیں دمگم ودی کے بنی آدم چا یہ کوڑیں دنیا روت بیران بھی گڑا آئیے ہاترا موت کنک بیت یہ درائیں شاعری بے در ورن کہانی تا پن تو سوج و جوانے حیال ہم استن یہ شاعری چاگردی دیمروی ہاترا باز کمک دن پیش زمانہ کا محلو کا میں گپا نسرا کار کرتگ وتی زند تہا بازیں بدری آور تگ بنی آدمہ وتی زند چاگردہ ڈولدار کنگا مزن جوہدے کرتگ پرچہ کہ بنی آدم مدام گن ساچشتا وارن امی یاترا اب مدام نوکیں چیزاں دے ماں آرگ لوٹی اگر ماں دروہیں پڑھنا تا بیچارن گڑا ای ردا عیال درشانی وسیلہ گیدی شاعری یک مزن بستاری واہون دین گیدی شاعری تا بنی آدم عیال و مارشتانی درنگازی وسیلہ آگوں وتی تب و میلا امگرنج کنگ وتی زندمان جندی و جمع مارش تے رہبندہ اوار کنگ ڈولیں کوشش سے کن ای ردا اگر چار کو ٹپا سک بھی گڑا مارا ای گیدی شاعری تہا جوان رنگیا گندک بیتن گیدی یاترا اردو آ لوک او انگلش فو کے گال بند کارمرز بیتن گیدی شاعری انسانی تہذیب کوہن و قدیم بنہشتن ایک کرنانی انسانی زند ملک و مڈین وشی تہا چاگرد تہر تار رنگ و ماتی زبان وشتامی ہم وارن گیدی شاعری گشو کو رواج دوک لس ناوانندہ جنین و مردین بتگن اہاں وتی تب و میل ردا شاعری کو تک او پتہ لس ملوکاں اہاں رواج دا تک گیدی شاعری زیمر و برہدار حیالہ سر ریچن ہمیں یاترا مردوں پر گوش دارگا لاچار بیتن گیدی شاعری مزاج یکوڑ نہن انچوش کے ای لس شاعری ہمیں یاترا ہر دمگ و علاقے وتی مزاج و جاور بن ہمیں یاترا ماں گوشت کریں کہ بلوچی گیدی شاعری ار علاقہ و ڈے ہے جتائیں درشان یکن چاہے گیدی شاعری ماتے ہوگی بنیاد میں مارش تو جذبہ نبابتہ سرپدی ضرورت کنن پروفیسر ڈاکٹر واحد بزدار وتی کتاب ڈی ہی درشمتا نوشتہ کن کہ گیدی شاعری ہمارا لفظ و جذبہ نام ہے کیا انسان زندہ گو ام گرنچن اس سینک مسینک یک نسل یا تا دھومی نسل سر بوانن ایشانی سازش کنوک اور رواج دیو یک کی نہن بلکہ نہ بازن اے تارے شاعری ار مردوں پسند و دوست کن اگر ماں گیدی شاعری سرحال بابتہ اہل درشان بکنن گڑا مہمانداری دلیری بیرگیری شرپ و عزا داد بخشی مالداری سیل و سواد وطن دوستی اور دیگے بازیں سرحال استن گیدی شاعری چا مردینانی مقابلہ زال بولاں گیشتر گشتگو آہاں گیش رواج دات کو دے ماہ اورتگن گیدی شاعری اگر لاتن تارہ نامہ نبشتہ بکرین آہی وڑن سوت نازنگ لے لڑی لا زہری موت کھمبا لیکو جوک صفت آلو عہدے کے لاتے رودرت کی بلوچستان لاتیں تہران دستان ڈی ہی اردا بلکہ بازیں تہرے دیما نیت کگ بزنگ کتابی رنگا پدر نبو تگ پچ کے بلوچان ڈی ہو سرزمین تیو کی دنیا ان بلوچ یک جا گیا جہمن نین ا دگنیا کنڈ کنڈ آبادن امی یاترا بازیں تہرانی گیدی شاعریہ پٹو پولے درکارن